Pioneer magnitolalarini eng zo'r degan klientlarimizni, shu karazerga yetgan yo degan akalarimizga bu videoni ko'rsatib tavsiya qilmaymiz. Chunki hozirligi haqiqatdan shu nomer 1 magnitolani ko'rsatmoqchiman. Hozir mana shu magnitolamizga sizlarga qisqacha obzor qilib beraman va narxini ham aytib o'taman. Magnitofonimizda korobkasi ham juda ham chiroyli, bogat qilib ishlangan, chunki bu Sony'ni GS9 ga eng top uy modeli hisoblanadi va Sony'ni bilasizlar, yaponski brend, juda ham kuchli brend va texnologichli. O'sha sababli bu magnitolada bor funksiyalar Pioneer eng qimmat modellari bor, P01 hisoblanadi, $1000 oshib turadi. Ana o'sha magnitofonlarga ham dam beradi texnologiya bo'yicha va sifat bo'yicha. Va bu magnitofonimizni narxini aytib o'tamiz, $700 $800 atrofigacha bo'ladi. Olgan payt telefon qilsangiz, to'shni narx aytamiz, chunki narx navo hozir o'zgaryapti va video davomida sizlarga magnitofonimizni ochib ko'rsatib beramiz. Magnitofonimizni o'zini ochib ko'ramiz, juda ham og'ir va nima uchun oldi tarafida knopkasi kam va displey kichkina so'rashingiz mumkin, chunki Sony'ni o'zini zapatiton texnologiyasi bor. Bu magnitolamizda polnosu Wi-Fi orqali ishlaydi. Telefoningizga Sony programmasini yozsangiz, o'sha orqali polnosu nastroyka qilsangiz bo'ladi. Har birta dinamiklarni, временной задержкаlarni to'g'rilasangiz bo'ladi va muzikani bu yerda Wi-Fi o'zidan eshitsangiz bo'ladi. Wi-Fi da bilasizlar, eng tez передача данных bo'ladi. Shuning uchun ham muzikalar juda ham tiniq o'ynaydi, diskdan ham zo'r o'ynay beradi va bu yerda Bluetooth moduli ham bor. Bluetoothimizda 3-chi pokoleniya ham Bluetooth bo'ladi. Любой formatdagi muzikani ko'taradi, FLAC format bo'ladimi? Va undan tashqari orqa tarafda USB bilan AUX portlari ham bor. Orqa tarafiga kelgan bo'lsak, ko'rasizlar, optical out degan joy bor. Optik provod orqali ulasanglar bo'ladi. Panatsena sifrovoy protsessorli bo'lsa, mana prямой tulpan emas, optika juda ham zo'r vaqt, o'sha orqali ham ulasanglar bo'ladi. Va boy aytib o'tganimdek, Pioneer shu eng qimmat modellari bor, P01 Karazeri, yangilari $1000 oshib turadi. Ana o'sha magnitofonlarda hozirligi aytib o'tgan funksiyami bittasi ham yo'q.